Det er lørdag 8. januar, og vi går opp i skauen, og det er helt stille. Sånn som det er. Skal vi se. Mikrofonen gikk litt. Bare sånn som det er i norsk vinterlandskap. Det er en helt egen fred. Det er det. Og jeg kaller det. Jeg sier at skogen er magisk. Fordi den er forskjellig. Hver eneste dag så er det en annen opplevelse. Det er årstiden, det er været, det er lyset. Alt påvirker. Og så er det en udefinerbar stemning som er skogen som snakker. For det er det. Trærne snakker. Det er noe av det jeg liker best. Det er trær. Jeg klarer ikke leve i et landskap uten trær. Fordi det er liksom jordas følehorn. Nå går det et fly over her. Jeg leste kommentarene til gårsdagens USA spesial, og jeg setter veldig pris på de tilbakemeldingene, og at folk setter pris på sendingene. Det er en langt større kompetanse på USA blant folk enn det du får inntrykk av på norske medier. Jeg peser litt fordi det er ikke kjørt opp her, så jeg går og vabber i snø. Det er jo mediene som driver en dumbing down. Og da de som lar seg fordumme, de forstår jo ikke at det er andre som har forlatt hovedstrømsmediene og søker informasjon på egen hånd. Og der er det jo, det bare velter inn. Det vi gjorde i går med å rett og slett gå grundig gjennom alle tre showene, så plukker vi ut noen kutt. Andre kan vi bruke senere. Eller fordøye. Så slo det meg i dag hvor mye våre egne medier har forandret seg. Og jeg tenker at det er en erfaring som vil være veldig nyttig for dere. Fordi det var en gang jeg så jo veldig mye på svensk TV i gamle dager. Da snakker vi om 70-80-tallet. Var slik jeg husker det, en slags gullalder. Det var fantastisk mye bra dokumentarprogrammer. Og noen av programvertene var også solide på utenriks. Og nå er det forflatet, banalisert og ideologisk endimensjonalt. Og denne forandringen reflekterer forandringer i den globale eliten og i vår egen elite, som er del av den. Og det er vår hovedmotstander. Det står i Vær varsom-plakaten at man mediene skal gi, forsøke å gi en objektiv fremstilling og søke, bruke varierte kilder, men de gjør jo ikke det. Så dokument blir felt, men mediene er ikke i stand til å evaluere seg selv, fordi de er helt endimensionale. Og dette er samme situasjon som på 60-tallet, da vi som var radikale oppdaget at det var noe som het herredømme. At de som definerte reglene og sannheten, de hadde et overtak. Men så er det da den bittere sannhet at vi ble mye, mye verre. Det var lettere å komme til på 60-tallet enn det er i dag. Og jeg skrev i dag, eller var det i går, jeg skrev at det er ikke riktig. Det var en video som var fjernet, så noen spurte, er det dere som er fjernet? Nei, jeg sier det er den nye inkvisisjonen. Fordi det er ikke, nei, jeg sa det på TV i går, det er ikke sensur i vanlig forstand. Det er en inkvisisjon. Og Tim Pool forteller, der er han god, at demokratenes siste utvei, hvis denne utforbakken og fallet på meningsmålingene fortsetter, og det er det all mulig grunn til å tro at de gjør, så vil de sette inn et støt for å blokkere alle republikanere som har reist tvil om legitimiteten til valget i 2020. Og da er det snakk om 120 representanter. Selv støtte, slik som den vankelmodige Kevin McCarthy, minoritetsleder i Representantenes hus, han støttet de, var det, hvor mange stater var det? Var det 17 som gikk, sendte en kollektiv anmodning til Høyesterett om å vurdere valgresultatet, og Kevin McCarthy støttet det. Selv det skal være nok til å diskvalifisere han fra å stille igjen, ifølge disse demokratene. Og det er professorer, det er politikere som driver og bearbeider en opinion for å få blokkert dem. Og derfor hamrer de så hardt på 6. januar at det var et angrep på demokratiet. For da følger det logisk at alle som støttet en overprøving av valgresultatet, de fortjener ikke å sitte i kongressen. Spiller ingen rolle hva de selv sa i 2016. Det er de som er loven. Dette er jo sånn totalitære stater begynner. Og da var det Tim Pool kommenterte at ja, men dette er jo sånn som vokterrådet i Iran opptrer. For de blokkerte jo en hel haug med kandidater til nasjonalforsamlingen som ikke var patente. Og hva er da forskjellen på Iran og USA? Dette er en sånne problemstillinger som får deg til å stoppe opp og tenke, hva er det som skjer? Og mye av grunnen til at Russland tester ut USA og NATO er jo at Biden er så svak. Både utad, men enda mer innad. Det går så fort utforbakke at Putin som den macho guy han er, forstår at her er det bare å presse. Og til slutt, Tucker fortalte noe alldeles sjokkerende i natt. Og det er at ingen delstat har noe forbud mot at utenlandske interesser kan kjøpe opp jord. Eller vel, ikke bare utenlandske interesser, men at fremmede stater kan kjøpe opp jord i USA. Og det gjør at Kina driver og kjøper opp landbruksland og landbruksproduksjon. Og de har fått kjøpe verdens største svinefabrikk, svineslakteri, svinefarm, med alt det innebærer av teknologi som de kan hente hjem og bruke til å utkonkurrere USA. Og når en sånn informasjon ikke er belyst, og politikerne ikke har tatt fatt i og gjort noe med det, så skjønner man at dette er gongongen for USA. For det flommer inn med fentanyl over grensen i sør, og der støper man fentanyl og forkler det i piller som ser ut som altså Paracet eller tilsvarende i Amerika. Og i Amerika så er det veldig vanlig at studenter tar et sånt, jeg husker ikke hva det heter, men det er et sånn oppkvikkende som gjør at du kan lese og bli konsentrert i mange timer. Ja, så tar jo unge mennesker dette her, enten på fest eller for å studere, og så dør de. Fordi denne fentanylen, den er dødelig ved 2 milligram. Og dette er gjort bevisst. Og da synes jeg både Hannity og Sarah Carter egentlig er bleike, som ikke sier rett ut at dette er Kinas krigføring mot USA, mot den amerikanske befolkningen. For det er det det er. Det er ikke drugs til fornøyelse eller oppkvikking eller noe sånt. Dette er drapsvåpen. Det er krig, akkurat som viruset covid-19 var det. Eller er det. Så det er når du ser alle disse tingene i sammenheng. Oppkjøp, dødelige drugs og smittsomme virus, at du forstår at USA er i krig med Kina. Og det kommer ikke Biden til å gjøre noe med, for han er i lomma på Kina. Men Trump, han ville jo ha stemplet disse narkokartellene i Mexico som terrororganisasjoner. Fordi da ville han fått fullmakt til å bombe disse laboratoriene som lager disse pillene. Og bombe tunnelene. Men det fikk han ikke. Han forsøkte flere ganger bli motarbeidet. Og det var det mest tragiske ved hans presidenttid. Han ble motarbeidet av sine egne. I Kongressen. I Det Hvite Hus. Nå er det blitt så ille at hvis det blir flertall til høsten, og hvis Trump da blir gjenvalgt, så er det siste sjans for Amerika. Det er ingen overdrivelse å si det. Da er det siste sjans for Amerika, og siste sjans for oss. Takk for i dag.